Քայլելով խավար նրբանցքով Մոնտագը տեսնում էր, ինչպես երկնքից իջնում էին ուղաթիռները, նման ապագա երկարատև ձմռանձյան առաջին փաթիլների։ Տունն ընկնված էր լռության մեջ։ Մոնտագը մոտեցավ այգու կողմից, շնչելով նարգիզների, վարդերի և ցողաշաղախ խոտերի գիշերային արփեսնող բուրմունքը։ Նա հրեց ետնամուտքի ապակեպատ դուռը, ականջ դրեց և անաղմուկ մտավ նախասենյակ։ «Միսիս Բլակ, դուք քնած եք»,  մտածեց նա։ «Ես գիտեմ, լավ բան չէ իմ արածը, բայց ձեր ամուսինը նույն կերպ է վարվում ուրիշների հետ և երբեք իրեն հարց չի տալիս, լավ է դա թե վատ, երբեք չի մտահոգվում և չի տանջվում. Այժմ էլ, քանի որ դուք հրկիզողի կին եք, եկել է ձեր հերթը, այժմ կրակը կոչնչացնի ձեր տունը բոլոր այն տների փոխարեն, որ այրել է ձեր ամուսինը, այն բոլոր դժբախտությունների դիմաց, որ առանց իրեն հաշիվ տալու նա պատճառել է մարդկանց»։ Տունը լուռ էր։ Մոնտագը գրքերը թաքցրեց խոհանոցում և վերադարձավ նրբանցք։ Նա շրջվեց։ Խավարի ու լռության մեջ թաղված տունը քնած էր։ Նա նորից քայլում էր գիշերային փողոցներով։ Քամուց քշված թղթի կտորների նման ուղաթիռները պտտվում էին քաղաքի վրա։ Ճանապարհին նա մտավ փակ խանութի մոտ տեղադրված մենավոր հեռախոսախցիկը և զանգահարեց։ Նա երկար կանգնեց, ցրտից սրսփալով սպասեց այնքան, մինչև որ հեռվում սկսեցին ոռնալ հրակայանի ազդականչերը։ Սալամանդրները դղրդյունով սլացան այրելու միստր Բլակի տունը։ Միստր Բլակն աշխատանքի մեջ է, բայց նրա կինը դողդողալով առավոտյան ցրտից կկանգնի և կնայի, ինչպես է վառվում ու փլվում իր տան տանիքը։ Իսկ այժմ նա դեռ խոր քնած է։ «Բարի գիշեր, Միսիս Բլակ»։ «Ֆաբեր»։ Դրանթակոց, մի անգամ ևս, շշուկով ասված անուն, «Սպասում»։ Վերջապես մի րոպե անց Ֆաբերի տնակում աղոտ լույս նշմարվեց։ «Սպասումին մեկ րոպե ևս» և ետնադուռը բացվեց։ Նրանք, Մոնտագը և Ֆաբերը, լուռ նայում էին իրար կիսախավարում, ասես չհավատալով իրենց աչքերին։ Հետո Ֆաբերը, ստապվելով, ճանկեց նրա ձեռքը, ներս քաշեց, նստեցրեց և կրկին վերադարձավ դռների մոտ, ականջ դրեց։ Լուսադեմի լռության մեջ ոռնում էին ազդականչերը։ Ֆաբերը ներս մտավ և ծածկեց դուռը։ «Ես իսկ կատարյալ ապուշի պես պահեցի, սկզբից մինչև վերջ հիմարություններ արեցի, չեմ կարող երկար մնալ այստեղ, ես գնում եմ աստված գիտե թե ուր»,  ասաց Մոնտագը։
«Համենայն դեպս դուք հիմարություններ արեցիք արժանավոր գործի համար»,
պատասխանեց Ֆաբերը։
«Ես կարծում եմ դուք այլևս ողջ չեք, սարքը, որ տվեցի ձեզ,
այրվեց»։
«Ես լսեցի, թե հրկիզապետն ինչպես էր խոսում ձեզ հետ, իսկ հետո հանկարծ ամեն ինչ լռեց, մտադիր էի դուրս գալ ձեզ որոնելու»։
«Հրկիզապետը մեռավ»։ «Նա հայտնաբերեց պարկուճը և լսեց ձեր ձայնը, ուզում էր հետամտել, գտնել ձեզ, ես հրցիրով այրեցի նրան»։ Ֆաբերը նստեց աթոռին, նրանք երկար ժամանակ լուռ էին։ «Աստված իմ, ինչպես պատահեց»,  կրկին խոսեց Մոնտագը։ «Դեռ երեք ամեն ինչ կարգին էր, իսկ այսօր զգում եմ, որ շնչահեղձ եմ լինում. մարդը քանի անգամ կարող է կործանվել և այնուամենայնիվ ողջ մնալ»։ «Ես դժվարությամբ եմ շնչում»։ «Պիթին մեռած է, բայց մի ժամանակ նա իմ ընկերն էր»։ «Միլին հեռացավ, ես կարծում էի նա իմ կինն է, իսկ հիմա այլևս ոչ տուն ունեմ, ոչ աշխատանք և ստիպված պիտի թաքնվեմ»։ «Այստեղ գալու ճանապարհին ես ծածուկ գիրք դրի մի հրկիզողի տանը»։ «Աստված իմ, որքան բան արեցի մեկ շաբաթվա ընթացքում»։
«Դուք արել եք լոկ այն, ինչ չէիք կարող չանել, այդպես էլ պետք է լիներ»։
«Հավատում եմ, գոնե դրան հավատում եմ, գիտեի, որ այդպես կլինի»։ «Վաղուց էի զգում, որ մեջս ինչ-որ բան է կուտակվում»։ «Ես մի բան է անում, բայց բոլորովին այլ բան էի մտածում»։ «Զարմանում եմ, ինչպես արտաքուստ չէր երևում»։ «Եվ հիմա այժմ եկել եմ ձեզ մոտ, որպեսզի ձեր կյանքն էլ խորտակեմ, չէ՞ որ նրանք կարող են այստեղ գալ»։
«Երկար տարիների ընթացքում առաջին անգամ ես կարգին ապրում եմ»,
պատասխանեց Ֆաբերը։
«Ես զգում եմ, որ անում եմ այն, ինչ վաղուց պետք է անեի, առայժմ չեմ վախենում»։ «Հավանաբար պատճառն այն է, որ վերջապես անում եմ այն, ինչ անհրաժեշտ է, կամ թերևս այն, որ մի անգամ համարձակ արար գործելով, արդեն չեմ ուզում ձեր առջև վախ գոտ երևալ»։ «Հնարավոր է, որ հետագայում ևս գործեմ ավելի խիզախ արարքներ, ավելի մեծ վտանգի ենթարկեմ ինձ, որ դեպի ետ այլևս ճանապարհ չունենամ, որ չվախենամ, թույլ չտան, որ սարսափը կրկին կաշկանդի ինձ։ Ինչ եք այժմ մտադիր անել։
Փախչել, թաքնվել։
Դու գիտեք, որ պատերազմ է հայտարարված։
Այո, լսեցի։
Աստված իմ, ինչ տարօրինակ է,
բացականչեց ծերուկը։
Պատերազմը թվում է հեռավոր մի բան, որովհետև մենք մեր հոգսերն ունենք։
Ես այդ մասին մտածելու ժամանակ չունեի։ Մոնտակը գրպանից հանեց 100 դոլարանոց թղթադրամը։ Վերցրեք, թող ձեզ մոտ լինի, երբ ես գնամ տնորինեք ինչպես հարմար կգտնեք։
Սակայն…
Գուցե կեսօրին այլևս ողջ չլինեմ, ծախսեք գործի համար։ Ֆաբերը գլխով արեց։
Փորձեք դուրս գալ գետի մոտ, ապա գնացեք ափի երկայնքով, այնտեղ հին երկաթ գիծ կա, որ քաղաքից ձգվում է դեպի երկրի խորքը, գտեք ու շարժվեք նրա ուղությամբ։ Հաղորդակցությունը այժմ տարվում է օդով, երկաթ գծերի մեծ մասը վաղուց ի վեր լքված է, բայց այդ մեկը դեռ պահպանվում է։ Ես լսել եմ, որ երկրի որոշ անկյուններում թափառաշրջիկների ճամբարներ են մնացել, նրանց քայլող թափառախումբ են կոչում։ Հարկավոր է միայն շատ հեռանալ քաղաքից, մեկ էլ սրատես աչք ունենալ։ Ասում են, որ Լոս Անջելեսի երկաթ գծի շրջանում կարելի է հանդիպել Հարվարդի համալսանի նախկին դասախոսներից շատերին։ Նրանք ոստիկանությունից թաքնվող փախստականներ են, որոնց համենայն դեպս հաջողվել է փրկվել։ Նրանք շատ չեն, և ինչպես երևում է, կառավարությունն այնքան վտանգավոր չի համարում, որ շարունակի որոնումները։ Որոշ ժամանակ կարող եք թաքնվել նրանց մոտ, իսկ հետո ճանաչեք փնտրել գտնել ինձ Սեն Լուիսում։ Ես այնտեղ կմեկնեմ այսօր առավոտյան, ժամը 5-ի ավտոբուսով։ Ուզում եմ հանդիպել ձեր տպագրիչին։ Տեսնում եք, ես էլ վերջապես գործի եմ անցնում։ Ձեր փողերը բարի գործի կծառայեն։ Շնորհակալ եմ, Մոնտակ, և Աստված ձեզ պահապան։ Գուցե կուզենայիք մի քանի րոպե պարկել։
Ոչ, ավելի լավ է շտապեմ։
Հիմա տեսնենք, թե ինչպես են զարգանում իրադարձությունները։
Ֆաբերը Մոնտագին տարավ ննջարան և մի կողմ քաշեց պատից կախված նկարը։ Նրա տակ փոստային բացիկի մեծության հեռուստաէկրան կար։
Ես միշտ ցանկանում էի փոքրիկ մի էկրան ունենալ, որ հարգ եղած դեպքում հնարավոր լիներ ձեռքի ափով ծածկել, թե չէ ում եմ պետ գոռում գոչնով ականջ խլացնող վիթխարի պատերը։ Ահա, նայեք։
Նա միացրեց էկրանը։ Մոնտակ, արտասանեց հեռուստացույցը և էկրանը լուսավորվեց։
MONTAG
տառարտար կարդաց հաղորդավարը։ Գայ Մոնտակ, դեռևս փտրվում է, որոնումները կատարում են ոստիկանական ուղղաթիռները, հարևան շրջանից բերվել է նոր մեխանիկական շուն։
Մոնտագը և Ֆաբերը անխոս իրար նայեցին։
Մեխանիկական շունը երբեք չի վրիպում, դա հրաշալի գյուտ է և օգտագործվելու առաջին իսկ օրից մինչև հիմա ոչ մի անգամ չի սխալվել։ Մեր հեռուստատեսային ընկերությունը հպարտ է, որ իրեն է հնարավորություն ընձեռված ուղղաթիռի վրա տեղակայված հեռուստախցիկով ամենուրեք հետևելու մեխանիկական շանը հանցագործի հետքերով գնալիս։
Ֆաբերը վիսկի լցրեց բաժակները։
Մեզ չէր խանգարի։
Նրանք խմեցին։ Մեխանիկական շան հոտառությունն այնքան կատարյալ է, որ կարող է 10,000 անհատական հոտ տարբերել և առանց նորից լարվելու գտնել այդ 10,000 մարդուց ցանկացածի հետքը։
Ֆաբերի մարմնով թեթև դող անցավ։ Նա հայաց գցեց սենյակին, պատերին, դռանը, բռնակին, աթոռին, որի վրա նստած էր Մոնտագը։ Մոնտագը նկատեց այդ հայացքը։ Այժմ նրանք երկուսով արագ զննեցին սենյակը։ Մոնտագը հանկարծ զգաց, թե ինչպես դողդողացին իր ռունգերը։ Ասես ինքը մեկնել է իր հետքով, ասես իր հոտառությունն այնքան է սրվել, որ ի վիճակի է օդի մեջ տարածված հոտով գտնելու հետքը։ Ասես հանկարծ տեսանելի դարձան քրտինքի շատ մանր կաթիլները դռան բռնակի վրա, այնտեղ, որտեղից նա ձեռքով բռնել էր։ Դրանք բազմաթիվ էին և փայլփլում էին, ինչպես պստլիկ ջահի բյուրեղապակյա կախազարդեր։ Ամեն ինչի վրա մնացել էին նրա էության մասնիկները։ Ինքը, Մոնտագը, ամենուր էր, և տանը, և դրսում։ Նա լուսատու ամպ էր, օդի մեջ տարալուծված ուրվական։ Եվ դրանից դժվարանում էր շնչելը։ Նա տեսավ, թե ինչպես էր Ֆաբերը շունչը պահել, ասես վախենում էր օդի հետ ներշնչել փախստականիս տվերը։
Այժմ մեխանիկական շունը ուղաթիռից կիչեցվի հրդեհի վայրը։
Փոքրիկ էկրանին հայտնվեց այրված տունը, ամբոխը, սավանով ծածկված ինչ-որ բան և երկնքից իջնող ուղաթիռը, որը նման էր անճոռնի ծաղկի։ Այսպես ուրեմն, նրանք որոշել են խաղը մինչև վերջ հասցնել։ մտածեց Մոնթագը։ Ներկայացումը կկայանա, չնայած որ ընդամենը 1 ժամ հետո կարող է պատերազմը սկսվել։ Կախարդվածի նման վախենալով շարժվել Մոնթագը հետևում էր անցուդարձին։ Այդ ամենը թվում էր այնքան հեռավոր, իր հետ որևէ կապ չունեցող, կարծես թե ինքը նստած է թատրոնում եւ դրամա է դիտում։ Ինչ որ ուրիշ մեկի դրաման։ Նայում է ոչ առանց հետաքրքրության, նույնիսկ ինչ որ առանձնահատուկ հաճույքով։ Բայց չէ՞ որ այս ամենը իմ մասին է։ Եթե նա ցանկանար, կարող էր մնալ այստեղ հարմարավետ սենյակում եւ միջև վերջ հետևել ողջ հետապնդմանը։ Քայլ առ քայլ, նրբանցքներով ու փողոցներով, ընդարձակ ամայի բուլվարով, մարգագետիններով եւ խաղահրապարակներով։ Հաղորդավարի հետ մերթ այստեղ, մերթ այնտեղ, առանց բացատրությունների համար դադար տալով։ Հետո կրկին անցնել նրբանցքներով, հասնել միստր ու միսիս Բլակների այրվող տանը եւ վերջապես դուրս գալ այստեղ, այս տնակի մոտ, որտեղ նրանք Ֆաբերի հետ նստել ու վիսկի են խմում, իսկ էլեկտրական հրեշը, ինչպես մահն ինքը, այդ ընթացքում արդեն հոտոտում է իր թարմ հետքը։ Ահա նա արդեն պատուանի տակ է։ Այժմ, եթե Մոնթագը ցանկանա, կարող է ոտքի կանգնել եւ աչքը չկտրելով հեռուստացույցից մոտենալ լուսամուտին, բացել ու դուրս կախվել մեխանիկական գազանին ընդառաջ։ Եվ այդ ժամանակ վառ լուսավորված փոքրիկ էկրանին նա կարող է զննել իրեն, ինչպես դրամայի գլխավոր հերոսի, հրճակավոր մարդու, որի մասին բոլորը խոսում են, որին կանված են բոլոր հայացքները, ուրիշ հյուրասենյակներում այդ րոպեին բոլորը կտեսնեն իրեն բնական մեծությամբ, գունավոր։ Եվ եթե նա ուշադիր եղավ այդ վերջին պահին, նա դեռ կարող է անեույթություն մեկնելուց մի վայրկյան առաջ տեսնել, թե ինչպես է իրեն խոցում պրոկայինե ասեղը, ի խաղաղում նան համար մարդկանց, որոնք մի քանի րոպե առաջ ազդանշանների աղեկտուր վայնասունից արթնացել են քնից եւ շտապել հյուրասենյակները, որպեսի հուզմունքով հետևեն այդ հազվագյուտ տեսարանին, գազանորսին, հանցագործի հետապնդմանը, մի գործող անձով դրամային։ Գասնի արդյոք ասել իր վերջին խոսքը։ Եթե միլիոնավոր հեռուստադիտողների առաջ շունը բռնի իրեն, չպետք է արդյոք ինքը, Մոնթագը, մեն մի արտահայտությամբ կամ գոնե մի խոսքով ամփոփի այս վերջին շաբաթվա իր կյանքի հանրագումարը, այնպես որ իր ասածը դեռ երկար գոյատևի իրենից հետո, երբ շունը բացուխուպ հանելով իր մետաղյա ծնոտները, ետ կցածկի ու կվազի հեռուն, դեպի խավարը։ Հեռուստախցիկները տեղում քարացած կհետևեն հեռացող եւ հետս հետե փոքրացող գազանին։ Տպավորիչ ավարտ, որտեղ նա գտնի այնպիսի խոսք, այնպիսի բառ, որով այրի մարդկանց դեմքերը, արտնասնի քնից։
«Նայեցեք», շշնջաց Ֆաբերը։
Ուղաթիռից սահուն կերպով ինչ-որ բան իջավ, որը նման չէր ոչ մեքենայի, ոչ գազանի, ոչ մեռած էր, ոչ կենթանի, աղոտ կանաչ լույս էր արձակում։ Միակընթարթ հետո այդ հրեշն արդեն կանգնած էր Մոնթագի տան ծխացող պլատակների մոտ։ Ոստիկանները վերցրին նրա շպրտած հերցիրը եւ մոտեցրին մեխանիկական շանդնչին։ Լսվեց դզոց, չխ-չխկոց, գվոց։ Ստափվելով Մոնթագը գլուխ նորորեց եւ վեր կացավ։ Խմեց վիսկի մնացորդը։ Ժամանակն է։ Շատ եմ ցավում, որ այսպես եղավ։
Ցավում? Ինչի՞։ Որ վտանգ ես սպառնում ինձ, իմ տանը։ Ես պատրաստ եմ դիմագրավել։ Գնացեք, իսեր Աստծո, գնացեք, թերևս ինձ հաջողվին նրանց ուշացնել։
Սպասեք, ինչ օգուտ, եթե դուք ևս բռնվեք։ Երբ ես գնամ, այրեք անկողնու ծածկոցը, ես կպել եմ նրան։ Վառարան նետեք հյուրասենյակի աթոռը, որին նստած է։ Սպիրտով մաքրեք կահույքը, բոլոր դռների բռնակները։ Այրեք ուղեգորգը, բոլոր սենյակներում ողջ զորությամբ միացրեք օդափողիչները, ամենուր նավթալին ցանեք, եթե ունեք։ Ապա միջև վերջ բացեք ձեր այգու ռոռոգման ցանցը։ Լվացեք մայթերը, գուցե ձեզ հաջողվի կորցնել հետքը։ Ֆաբերը սեղմեց նրա ձեռքը։
Ես կհոգամ այդ մասին, բարի ճանապար։ Եթե երկուսս էլ ողջ մնանք հաջորդ շաբաթ կամ մի քանի շաբաթ հետո ձեր մասին լուր հաղորդեք։ Գրեք ինձ Սենտ Լուիս գլխավոր փոստատուն ցպահանջ։ Ափսոս չեմ կարող ամբողջ ժամանակ ձեզ հետ կապ պահպանել։ Դա շատ լավ կլիներ եւ ձեզ եւ ինձ համար, բայց ես չունեմ երկրորդ լսող սարքը։ Հասկանում եք, երբեք չեմ մտածել, որ պետք կգա։ Ախ, ինչ ծեր հիմարն եմ եղել։ Չեմ կանխատեսել, չեմ մտածել։ Հիմար եմ, ապուշի մեկը, եւ ահա այժմ, երբ սարկն անհրաժեշտ է, չունեմ որ դնեք ձեր ականջին։ Ինչ արած, գնացեք։
Եվս մի խնդրանք։ Շտապ ինձ մի ճամպրուկ տվեք, նրա մեջ դրեք ձեր հնամաշ հագուստներից, հին կոստյում, որքան մաշված, այնքան լավ։ Վերնաշապիկ, հին չստեր ու գուլպաներ։ Ֆաբերը դուրս եկավ եւ անմիջապես վերադարձավ։ Նրանք ստվարաթղթե ճամպրուկը սոսնձեցին կպչուն ժապավենով։
«Որպեսզի չծնդի միստեր Ֆաբերի հին հոտը»,
ասաց քրտինքի մեջ կորած Ֆաբերը։ Մոնտագը վիսկի շախտվեց ճամպրուկի վրա։
«Ամենևին պետք չէ, որ շունը միանգամից երկու հոտնել առնի. կարելի է հետս վերցնեմ վիսկի մնացորդը, ինձ դեռ պետք կգա. Օ, Տեր Աստված, հույս ունեմ, որ մեր ջանքերը ապարդյուն չեն»։
Նրանք կրկին միմյանց ձեռք սեղմեցին և արդեն դեպի դուրն ուղվելով մի անգամ էլ նայեցին հեռուստացույցին։ Շունը հետքով շարժվում էր դանդաղ, անաղմուկ, հոտոտելով գիշերային քամին։ Հեռուստախցիկներով ուղաթիռները պտտվում էին նրա վերևում։ Շունը մտավ առաջին նրբանցքը։
«Մնաք բարով»։